effectivement farabugu attaqué la madidon cette semaine. Il y a une équipe qui a fait son académie de détachement là c'est mauma no tanyana nikele konana farabugu attaqué les onana jamakacha poste de b kadé poste yang dopo jamamacha adabora ka farabugu jamakacha dugudion lakana chukumi jama min nana a caya la kosɛbɛ militɛriw kan ka kɛlɛ min kɛ o ye kɛlɛ kɛ fo ka kɛlɛ kɛ fo ka a tɔgɔ de sɛgɛ a ko la o nana min na tiɲɛni na ka jamana farabugukaw k'u ka baganw ta ani ka bɔ mɛ min man kan ka bali anw na an kan ka bila an hakili la don o don depi kidali kɛra u ka maa o maa b'o bolo an ka pɔsi o pɔsi bɛ yen ni pɔsi ka dɔgɔ tile fila in na o ka baara bɛna kɛ n'o de ye ka an ka militɛriw ka taa u dusukasi kosɛbɛ ani ka jamanadenw dusukasi u b'o baara de la.
An y'a ye farabugukaw olu bɛ lakana tigilamaaw ka kɔlɔsi kɔnɔ a bɛ waati bɔ nin maa ninnu u sera ka balo o la cogo di an bɛ se ka faamuyali sɔrɔ o la.
Ne ye jateminɛ kɛ farabugudenw yɛrɛ de kɛlɛ in na dɔw ye papiyew siɲɛ jadisiw fɛ dɔw yɛrɛ bɛ yen baara in bɛ kɛla cogo min. Hakilina min bɛ ta la cogo min karamɔgɔ dɔw bɛ yen baara in gɛlɛya caman b'a kɔnɔna na parce que ni k'i bɛ kɛlɛ dɔw bolo da n'a a dugudenw yɛrɛ bɛ kɛlɛ in kɔnɔna na ko ma nɔgɔn a général n'o bɛ attaque ninnu bɛ kɛ o bɛ attaque ninnu kɛ sɔgɔma 5h du matin ou 19h sanfɛ mais n'i y'a ye o balila ka don dugu yɛrɛ kɔnɔna na maa dɔ bɛ yen o bɛ information d'o ma o de ye n ka dɔn ko terrorisme kɛlɛ gɛlɛya kosɛbɛ e bɛ maaw ye bi sisan sisan ka dɔn ko marifa t'u bolo. R flangata iba yo yelma ka ke turuzi no gora turuzi ra R flangata bi yelma ka ke civili o de ko gele yo no te ma kontina to kombala ka fo i yere mi militaire i mi bi se ka to mina e ba to mo ka balika de ka tigoti
ni wale en ko la don kan ka ke munye uru masiri tabo ni to mana don yen se
me arme kan ga bara mi ken ha klo kan ka don ni mi kera ka tene a bɛ fɔ min ma a kɛra cogo cogo o kan k'o préparer ni combat in daminɛna o k'a lajɛ avion b'o bolo tout bɛ yen c'est vrai baara in kan ka se ka kɛ cogo min a ma se ne ka fɛn f'u ye n ka t'o ta dɔn fɛn o fɛn bɛ kɛ armée kɔnɔ combat kɔnɔna na ni ko kɛra ka tɛmɛ o bɛ leçon de ta a kɔnɔna na militaire min kan ka jamana bɛɛ lakana o jama man ca kosɛbɛ kɛlɛ in man nɔgɔ an bɛ se ka kɛlɛ in nɔgɔya n'an da ye cogo min. C'est pour cela dès qu'il t'a fauta don qu'elle est incondamnable. Il faut que Malien on est d'abord de pour qu'on a décroisé. Mais d'abord de pour que Kadjamana don ta fo halé de sebi manu yo bi chenouke. Mais nous doit on te décourager en garantie de nyoma qu'elle est notre mari bi sina de ni Allah don do yawo.